Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Saša Janković podneo ostavku na funkciju zaštitnika građana i najavio kandidaturu za predsjednika Srbije. U Severnoj Mitrovici počela izgradnja nove konstrukcije u blizini strušenog zida. Ispitaćemo prijavu u kojoj se pripadnik žandarmerije dovodi u vezu sa kriminalcima, izjavio Nebojša Stefanović. Sirijske vlasti tajno pogubile 13.000 zatvorenika, saopštio Amnesty International. Sutra oblačno, ponegde slaba kiša i sneg, temperatura do 7 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, tražimo odgovor na pitanje zašto najjača partija u Srbiji još nema predsjedničkog kandidata. Uprkos javnom licitiranju i spekulacijama, novinarka Nina Vera Didanović ocenjuje da Tomislav Nikolić neće krenuti na Aleksandra Vučića i da su navodni sukobi među njima uspešno ispeglani.
Ja bih rekao da će konačna odluka biti da Vučić bude predsjednički kandidat, s tim što se sada traži način da se podmire sva potraživanja i Nikolićeva i Dačićeva i svih ostalih, i onda se prosto oko toga kalkuliše i tvrdi partner.
Čućete i predsjednika vojnog sindikata Novicu Antića, koji za naš program kaže da su nadležne na zloupotrebe u vojsci upozoravali mesecima.
Imamo i dokaze da sistem za to znao. Sama činjenica i pitanje koje su oni postavili, kako je sada tako nešto isto u površinu, je zapravo slika onoga na što mi ukazujemo sve ove dane i zbog čega organizujemo proteste na ulici.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak, 7. februar. Saša Janković, dosadašnji zaštitnik građana, najavio je kandidaturu za predsjednika Srbije nakon što je podneo ostavku na funkciju ombudsmana.
Odlučio sam da se kandidujem za predsjednika Srbije da bi toj instituciji vratio smisao, da bi ona bila garant da će sve druge institucije i naša država služiti građanima, biti u službi građana, a ne jednog čovjeka. Želim da se kandidujem da bi građanima Srbije vratio osmeh, dostojanstvo i budućnost i da u ime svih građana budem predsjednik kao zaštitnik Srbije svih nas.
Kakav rezultat očekujete na izboru?
Pobedu Srbije.
Janković je rekao da ga je do sada podržalo 8 političkih pokreta i stranaka, kao i da nema poruku za premijera Aleksandra Vučića ukoliko mu on bude protiv kandidat.
Imam poruku za građane, izađite, borite se za državu, vaša je, povratimo našu državu koja je trenutno oteta, povratimo nama.
Šta ćete prvo raditi ako postanete predsjednik Srbije?
Vratit ću tu instituciju građanima. Sve institucije će da rade svoj posao i da sarađuju međusobno baš onako kako je to Ustavom i zakonom propisano.
Janković je saopštio da će njegov dosadašnji zamenik Miloš Janković voditi kancelariju zaštitnika građana dok Skupština Srbije ne izabere novog ombudsmana. A odgovor na pitanje zašto najjača partija u Srbiji još nema predsjedničkog kandidata je jednostavan. Vlast kalkuliše kako bi što bolje prošlo na izborima, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Odgovor na pitanje da li će Srpska napredna stranka u predsjedničku trku poslati aktualnog šefa države Tomislava Nikolića ili premijera Aleksandra Vučića ipak se nazire, uprkos kontinuiranom javnom licitiranju i spekulacijama. Slušajte Zorana Glavonjića.
Sociolog Jovo Bakić kaže za Radio Slobodna Evropa da i pored navodne natpolovične podrške predsjedniku vlade, vlast oprezno nastupa da se ne bi okliznula na izborima.
Gledaju kako što bolje da prođu na izborima, mere. Sigurno je da ima straha, ali ja ne bih to podvodio pod nešto. Sad su oni uplašeni, pa svaki političar se plaši kakav će rezultat biti. Aleksandar Vučić je poznat kao čovjek koji jako mnogo vodi računa o istraživanjima javnog mnenja.
Iako je situacija u medijima takva da bilo koji kandidat vlasti kad god se pojavi i kogod to bio, neće imati problem da se detaljno predstavi, pojedini analitičari su uvereni da realno najmoćniji čovjek u zemlji ništa ne želi da prepusti slučaju. Na ruku mu ide i činjenica da je opozicija otvorila karte kandidaturama Saše Jankovića i Vuka Jeremića, tako da je stanje na suprotstavljenoj strani poznato, uz najavu nekadašnjeg stranačkog kolege vladajućih naprednjaka Vojislava Šešelja da će i on biti u trci za predsjednika. Vera Didanović, novinarka Nedeljnika NIN, ocijenila je za naš program da sve viđeno pokazuje da Nikolić neće krenuti na Vučića i da su navodni sukobi među njima uspešno ispeglani.
Ako me pitate za procenu, ja bih rekao da će konačna odluka biti da Vučić bude predsjednički kandidat, s tim što se sada traži način da se podmire sva potraživanja i Nikolićeva i Dačićeva i svih ostalih, i onda se prosto oko toga kalkuliše i tvrdi partner.
Mada više u pojedinim medijima koji važe za kontrolisane od strane vlasti nema kampanje protiv predsjednika Srbije, primjetno je da ga više ne percipiraju kao ozbiljnog igrača. To Vera Didanović vidi kao jasan signal da nema ništa od njegove kandidature.
Ozbiljno su ovde priče u igri i teško da bi Vučić dozvolio bilo kakav rizik, onda ima nameru da pusti Nikolića kao kandidata i ja mislim da bi već morao da radi to, malo je vremena ostalo da izbor, da bi morao da bi na jačanju Nikolića kao kandidata, ali to se još uvijek nigde ne vidi, naprotiv.
Mada odavno kolaju priče da postoje Nikolićeva i Vučićeva struje u SNS-u, Jovo Bakić smatra da je nemoguć raskol među naprednjacima, jer je premijer suviše jak da bi iko mogao da mu poziciju dovede u pitanje, ali veruje da je moguće da ima nečega u pričama da je Nikolić kandidat po želji Rusa, a Vučić po ukusu Zapada.
Ali opet ne bih tome pridavao veliki značaj. Dakle, ovde se zaista prvenstveno radi o običnoj dnevno-političkoj računici jednog autoritarnog vođe koji prosto gleda na koji način da prođe najbolje na izborima i tu nije nikakva filozofija.
Antropolog Stefan Aleksić smatra da je Nikolić izgubio bitku sa Vučićem i u tom kontekstu tumači izjavu aktuelnog predsjednika Srbije da ne vidi razlog zašto ga partija ne bi podržala.
I on se tom izjavom preporučuje kao neko ko će biti veran ukoliko bude izabran i ukoliko bude on kandidat za predsjednika, iako ja mislim da on neće biti kandidat i pre sam mišljenja da će biti Vučić.
Rekao je Aleksić u našoj rubrici Šta rekoste koju objavljujemo na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Svi lideri vladajuće koalicije, uključivši i biznismena povratnika Bogoljuba Karića, javno su podržali kandidaturu Aleksandra Vučića, dok je opozicija podeljena po pitanju podrške zajedničkom kandidatu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
A u Severnoj Mitrovici počeli su radovi na izgradnji nove betonske konstrukcije 2 metra od zida koji je srušen u nedjelju. Kako je prethodno izjavio gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić, nova izgradnja deo je dogovora lokalnih vlasti sa zvaničnom Prištinom uz posredstvo evropskih zvaničnika na Kosovu i američke ambasade na Kosovu, javlja Maja Fićović.
Radovi koji su počeli da se izvode predviđeni su dogovorom između gradonačelnika Gorana Rakića i kosovskog ministra za prostorno planiranje Ferata Šalje u Prištini 4. februara. Predstavnici Ministarstva prostornog planiranja obišli su radove i razgovarali sa Rakićem. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da je u skladu sa sporazumom od 4. februara u Prištini započeta izgradnja nove potporne konstrukcije.
Nadzor je vršen od strane inspektorata iz Ministarstva prostornog planiranja da bi se zaista uverili da će biti sprovedeno ono što je dogovoreno. To je da ćemo se uvući prema pešačkoj zoni u dužini od 2 metra i 20 santina, da će visina te potpore biti 70 santina, a širine te betonske strukture bit će 1 metar i 20.
Prostor na kom će se izvoditi radovi danas je obeležen, kaže Rakić, i dodaje da se sigurno sve ne može danas završiti, ali i da će inspektorat Ministarstva prostornog planiranja Kosova biti svakodnevno na terenu u Severnoj Mitrovici, te da će, kako kaže, zajedno sa opštinskim organima sprovesti upravo ono što je dogovoreno sporazumom i ništa više i ništa manje od toga. Nova potporna konstrukcija će se potpuno ambijentalno uklopiti u pešačku zonu na kojoj su također počeli radovi, rekao je Rakić. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji potvrdio je juče da nakon srušenog zida postoji novi projekat. On je nakon zasedanja predsjedništva rekao da su, citiram, srpske paralelne strukture izgradnjom zida pokušale da ugroze teritorijalni integritet Kosova, te poručio da zidova više neće biti na Kosovu. Kosovska opozicija protivi se, kako su rekli, legalizaciji novog zida, dok su iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu izjavili za Radio Slobodna Evropa, struktura koja će da bude postavljena je jedino radi sigurnosti saobraćaja. Dinka Živalj, portparolka predstavnice Evropske unije na Kosovu, kazala je da Evropska unija ne želi zidove. Bageri su jutros raščišćavali teren i uklanjali ostatke starog zida koji je porušen u nedjelju. Radovi na novoj konstrukciji započeti su nakon što inspekcija Ministarstva prostornog planiranja iz Prištine utvrdila da su temelji nove konstrukcije postavljeni u skladu sa postignutim dogovorom. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Kako novo izgradnju komentarišu građani Severne Mitrovice?
To je samo pranje novca, ništa drugo. Politički poeni za Vučića, politički poeni za Tačija.
Pa ne znam što da mislim, pričali su prvo oko tog zida da će to da bude neka granica između nas i Albanaca tu da nas ne napadaju, pošto sad prave neko šetalište ovde. I mislim da je jako moguće da dođe do problema ovdje, jer će ovi sa donje strane, ukoliko sruši taj zid, ulaze ovdje da prave nemire, šta znam, podmetaju bombe, možda sve ovdje moguće očekivati, to bih rekao.
Ovo prvo je bila glupost, ovo drugo potreba da se makne. Zašto? Zbog situacije da ne bi Albanci prolazili, to je moglo donosko drugačije način da se reši, ne nekim zidovima i glupostima, ali ajde.
Građani Severne Mitrovice. A u Severnoj Mitrovici noće su izgorele prostorije društva Srpsko-slovenske solidarnosti Grigorije Stepanović Čerbina i Narodnog pokreta Otadžbina. Prostorije se nalaze u neposrednoj blizini mosta na Ibru, a na tom mestu je i kancelarija Slaviše Ristića, poslanika u Skupštini Kosova. Zameni komandanta policije Severne Mitrovice Besim Hoti izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su požar najvjerovatnije izazvale električne instalacije.
Na sreću nema povređenih. Za istragu ovog slučaja mi smo pozvali i veštake iz vatrogasne jedinice. Prema dva ovih veštaka sa lice mesta imamo njihove informacije da uzrok ovog požara je mogućnost električne instalacije. Da jedno termo peći koje je bila verovatno uključena tokom noći, osnovno tužilaštvo biće obavešteno vezano za ove izveštaje, tako da gledat ćemo na sve te moguće elemente koje su stručnjaci saopštili vezano za uzrok.
Hoti je za naš program potvrdio i da je u dvorištu vodovoda u blizini sela Suvi Do pronađena neeksplodirana ručna bomba. Ne postoji opasnost po stanovništvo jer je kosovska policija obezbedila mesto, rekao je on i dodao da je bomba tamo od ranije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je povodom krivične prijave koju je vojni sindikat podneo protiv dvojice oficira zbog zloupotrebe službenog položaja da policija nema nikakav problem sa tim da procesuira bilo šta što je rađeno protiv zakona.
Ako je bilo nekih zloupotreba vezanih za vojsku, pretpostavljam da kolege iz vojne bezbednosti to ispituju i istražuju, dakle mi nemamo istragu te vrste. Što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, sve ono što bude navedeno kao problem, ako bude u bilo kakvoj predstavci navedeno da postoji neko krivično delo koje je izvršio bilo koji pripadnik MUP-a, nećemo imati nikakav problem da procesuiramo te ljude i da naravno ispitamo svaku njihovu umešanost u krivično delo.
Za to vreme ne spušta se prašina posle saopštenja vojnog sindikata, kom su jednog brigadnog generala i jednog potpukovnika označili kao osobe koje su između ostalog ljudima iz kriminogene sredine i jednom žandarmu omogućili da van radnog vremena i mimo procedure koriste strelište i municiju Vojske Srbije.
Tu krivičnu prijavu su inicirali i pripadnici jedinice u kojoj se sve to dešava. Oni su se u proteklom periodu obraćali i organima i sistemu odbrane koji su zaduženi da tako nešto spreče. Obzirom da je sistem odbrane to bio imun, da je ćutao, oni su se kao naši članovi obratili nama, jer na to imaju pravo. Obzirom da je javnost sa time upoznata, mislim da će to biti odrađeno u skladu sa zakonom, da će ti ljudi biti procesuirani, jer takvim ljudima sigurno nije mesto u sistemu odbrane.
Kaže za naš program predsjednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić. Ta organizacija nije želela da obelodani imena osoba koja su, kako navode, nezakonito koristili vojne resurse. Mediji su, međutim, rukovodeći se njihovim navedenim nadimcima, objavili da se radi o Aleksandru Stankoviću, osuđivanom i umeđu vremenu ubijenom kriminalcu, Veljku Belivuku, koji je juče pritvoren zbog sumnje da je protekle nedelje počinio ubistvo u centru Beograda, i oficiru žandarmerije Nenadu Vučkoviću, koga mediji povezuju sa navijačkim i kriminalnim miljeom. Do ovog trenutka, povodom tvrdnji vojnih sindikalaca, Ministarstvo odbrane oglasilo se samo saopštenjem.
Ministarstvo odbrane podsjeća na proceduru podnošenja disciplinskih i krivičnih prijava i postavlja opravdano pitanje zašto se do sada ćutalo o navodnim zloupotrebama. Ministarstvo odbrane će kao i uvek maksimalno sarađivati sa nadležnim organima u utvrđivanju istine i naglašava da niko neće biti zaštićen pred zakonom ukoliko se krivica utvrdi.
To, međutim, nije bio slučaj, tvrdi sa druge strane Novica Antić, jer na ovaj konkretan slučaj nadležnima ukazuju već mesecima.
Imamo i dokaze da je sistem za to znao. Sama činjenica i pitanje koje su oni postavili, kako je sada tako nešto isto u površinu, je zapravo slika onoga na što mi ukazujemo sve ove dane i zbog čega organizujemo proteste na ulici.
I dok policajci protestuju upozoravajući državu da su im glave u torbi, a pripadnici vojske ukazuju da žive na ivici egzistencije, ljudi označeni kao pripadnici kriminalnog miljeja šepure se po objektima Vojske Srbije. Ko im to obezbeđuje?
Postoji uvijek neki lični kontakt, ali postoji mogućnost da je neko nekome naredio i da je s obzirom na poziciju sistemu bio dovoljno upečatljiv sa svojim autoritetom, pa zbog toga je hijerarhija sledila ono što im je rečeno. Procedure su vrlo jednostavne, postoji kapija zato da biste izvršili selekciju. Ne može bilo ko s ulice duđe vojni objekat, a ovdje doslovce kriminalna struktura s ulice ušao je na vrlo osjetljivu tačku.
Ocenjuje vojni analitičar Aleksandar Radić i dodaje da je to pokazatelj da vojska Srbije u potpunosti deli sudbinu ovdašnjeg društva,
koje je duboko potonulo u jedan haos u sistemu vrednosti u kojem su kriminalci neka vrsta celebritija. Nažalost, očigledno je da vojska nije pokazala dovoljno spornosti i imuniteta na takav opšti fon u društvu.
Aleksandar Radić opširnije ovoj temi potražite na našem internet sajtu. Viši sud u Kragujevcu usvojio je zahtjev za izručenje Predraga Bogićevića Crnoj Gori, koja ga traži zbog sumnje da je učestvovao u planiranju terorističkih akata pred održavanje parlamentarnih izbora prošle godine u toj zemlji. Portparolka suda Svetlana Simović rekla je da je branilac okrivljenog na rešenje izjavio žalbu o kojoj treba da odluči apelacioni sud u Kragujevcu. O ispunjenosti uslova za izručenje drugog osumnjičenog Nemanje Ristića još nije doneta prvostepena odluka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Saša Janković podneo ostavku na funkciju zaštitnika građana i najavio kandidaturu za predsjednika Srbije. U Severnoj Mitrovici počela izgradnja nove konstrukcije u blizini srušenog zida. Ispitaćemo prijavu u kojoj se pripadnik žandarmerije dovodi u vezu sa kriminalcima, izjavio Nebojša Stefanović. Sirijske vlasti tajno pogubile 13.000 zatvorenika, saopštio Amnesty International. U nastavku emisije izveštavamo i o masovnim demonstracijama u Rumuniji. Mnogi demonstranti sada traže ostavku vlade. Andrej Rosu, koji protestuje u Bukureštu, kaže:
prvi uslov da se ovaj protest zaustavi je ostavka vlade.
slobodnaevropa.org.
Treći optuženi za ratni zločin nad civilima u selu Kravica Milivoje Batinica negirao je danas na suđenju pred Višim sudom u Beogradu da je učestvovao u streljanju zarobljenika u julu 95. kao i da je ikada bio u i oko hangara u kojem su vršene masovne likvidacije Bošnjaka. On je jedan od osmorice bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske, koji se terete da su zajedno sa nepoznatim pripadnicima te brigade u halama zemljoradničke zadruge i oko njih u Kravici u julu 95. učestvovali u ubistvu više stotina Bošnjaka. Dušan Komarčević:
ne priznajem izvršenje krivičnog dela koje mi se stavlja na teret, rekao je Milivoje Batinica na sudu u Beogradu u nastavku suđenja u predmetu Srebrenica. On je dodao da je u noći između 13. i 14. jula 1995. godine sa svojim vodom bio raspoređen na putu Bratunac Tuzla kako bi obezbeđivali konvoj muslimanskih izbeglica i čuvali bošnjačke vojnike koji su odlučili da se predaju. Za hangar Kravica prvi put je čuo, kako kaže, tek kada je tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo optužnicu protiv njega. Dodao je i da je 2011. godine dao iskaz tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koje ga je teretilo za učešće u istom zločinu, ali da je 2012. dobio e-mail od tužioca Murisa Brkića u kojem se navodi da je oslobođen optužbi. Vičentije Berijević, branilac Milivoja Batinice, kaže da je ovaj e-mail važan dokaz u odbrani njegovog klijenta.
Upravo taj e-mail dokazuje da je već bilo ranije propusta u radu, odnosno da je bilo svedoka koji su pogrešno označili ovo lice da je učestvovalo u bilo kakvom događaju. U tom smislu ovaj naš branjenik je i to iskoristio kao argument da pokaže da je u ovom slučaju također na isti način došao do zabune.
Na pitanje zamenika tužioca za ratne zločine Miodraga Vitorovića kako je moguće da je za hangar Kravica i zločine u njemu čuo tek kada je srpsko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv njega, a koji je nekoliko godina ranije dao iskaz o tom slučaju BH tužilaštvu, optuženi Batinica nije imao odgovor. U noći kada su obezbeđivali cestu Bratunac Tuzla, Batinica kaže da su se do jutra čuli pucnje sa svih strana, te da su vojnici bili uplašeni jer su čuli priču da je jedan borac armije BiH tokom predaje detonirao bombu i usmrtio srpskog vojnika. Dodao je i da je putem prolazio kamion iz kojeg su bošnjački vojnici pozivani da se predaju. Tokom 16 sati koliko je proveo obezbeđujući put, Batinica kaže da je video da se predalo oko 20 vojnika, da su oni ukrcani u kamion, ali da ne zna kuda su dalje odvezeni. Osim Batinice, za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu optužena je još 7 ljudi. Svi su negirali krivicu. Prvo optuženi Nedeljko Milidragović i drugo optuženi Aleksa Golijanin su prvog dana glavnog pretresa odbili da iznesu odbranu. Na lokalitetu Kravica u masovnim grobnicama Glogova i Ravnice, kao i u više sekundarnih grobnica, pronađeni su posmrtni ostaci 1313 civila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nekoliko stotina hiljada građana širom Rumunije već 7. dan protestuje uprkos tome što je socijaldemokratska vlada 5. februara ukinula uredbu o dekriminalizaciji slučajeva korupcije kojima je nanesena šteta manja od 44 hiljade evra, što je bila inicijalna kapisla za masovne proteste. Zahtjevi demonstranata umeđu vremenu su radikalizovani. Ovo su najmasovniji protesti u Rumuniji od pada komunizma u toj zemlji 89. godine. Branka Trivić.
Demonstranti traže ostavku premijera Sorina Grindenaua i vanredne izbore, iako njihovi zahtevi nisu sasvim jednoznačni. Evo šta je agencija Reuters zabeležila u Bukureštu.
Njihov naredni korak je da ispitaju kako se narod osjeća, ali ja naravno želim da vlada da ostavku.
Kaže demonstrant Adrian Ignat Reutersu, a Andrej Rosu dodaje.
Prvi uslov da se ovaj protest zaustavi je ostavka vlade, ali ja ću i dalje ostati ovdje ispred sedišta vlade dok se ne izabere novi kabinet i dok ne budemo 100% sigurni da to neće biti samo sateliti vladajuće socijaldemokratske partije.
Nisu međutim svi za to da vladajuća socijaldemokratska partija ode s vlasti. Christian Angel za britansku agenciju kaže da
protest treba da omogući put do uspešnije države, bolje vlade koja treba dostojno da vodi zemlju. Mi ne želimo da odu sa vlasti, želimo da rade ispravne stvari, ne u njihovom, nego u interesu svih nas.
Vlada je pre 2 dana pod pritiskom masovnih protesta i kritika međunarodne zajednice ukinula uredbu koju je usvojila 31. januara o dekriminalizaciji slučajeva korupcije u kojima je nastala šteta manja od 44 hiljade evra, ali to nije zaustavilo masovne demonstracije. Rumunski ministar pravde Florian Iordache izjavio je u ponedjeljak da će objaviti detalje novog nacrta krivičnog zakona. Kako prenosi agencija Ager Press, on će nakon javne rasprave o tome razgovarati s premijerom Grindenauom i potom saopštiti odluku o mogućoj ostavci. Premijer Rumunije Soren Grindenau izjavio je ranije da neće podneti ostavku kako bi udovoljio ulici. Zbog masovnih protesta, predsjednik Rumunije Klaus Iohannis najavio je održavanje referenduma o vladinom predlogu za rešenje korupcije u toj zemlji. Kazao je da rumunska vlast mora ispuniti obećanje dato demonstrantima da se demokratija svakodnevno mora braniti. Povlačenje ove sporne uredbe i eventualna ostavka ministar pravde u ovom slučaju nisu dovoljni, zaključio je rumunski predsjednik. Iohannis je dodao da bi prevremeni izbori u ovom trenutku bili previše. Moramo da se krećemo između ova dva ekstrema, kazao je rumunski predsjednik. Na najavljenom referendumu, čiji se datum i tačno pitanje još ne znaju, građani će se izjašnjavati kako vide nastavak borbe protiv korupcije u svojoj državi. Ovo su najmasovniji protesti u Rumuniji od pada komunizma u toj zemlji 1989. godine. Rumunija je, kako navodi Reuters, jedna od evropskih država s najvećim stepenom korupcije u državnoj administraciji i mnogim oblastima javnog života, a tužilaštvo je navelo da je u protekle 3 godine bilo oko 2000 slučajeva zloupotrebe vlasti sa ukupnom štetom od 1 milijardu evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Sirijska vlada obesila je oko 13.000 ljudi, od kojih su mnogi bili civili i pristalice opozicije. Masovni zločin dogodio se u vojnom zatvoru u blizini Damaska, objavio je Amnesty International. Egzekucije su, kako se pretpostavlja, izvedene u periodu od septembra 2011. do decembra 2015. Biljana Jovićević.
Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International, čije sjedište u Londonu, dokumentovala je masovne egzekucije Sirijaca u četvorogodišnjem periodu u vojnom zatvoru vlade Bašara al-Asada, ocjenjujući da uz ovih 13.000 obješenih i dokumentovanih žrtava, snage Damaska sigurno i dalje čine veliki broj ratnih zločina. Amnesty je pozvao Ujedinjene nacije na istragu. Kako su objavili, o ovom zločinu su ispitali 84 ljudi, uključujući i bivše stražare, zatvorenike i zatvorske zvaničnike od kojih su tražili njihove izvještaje. Prema prikupljenim dokazima, od 20 do 50 ljudi vješano je svake sedmice u zatvoru Sajdanija, zvanom i Klaonica. Između 5 i 13 hiljada ljudi ubijeno je u Sajdanija zatvoru u periodu od 4 godine nakon što je pobuna protiv vlasti u Siriji prerasla u građanski rat. U izvještaju Amnestija se navodi da su navodne egzekucije odobravane sa najviših nivoa sirijske vlade.
Žrtve su dominantno civili koji su se usudili da se usprotive vladi.
Navodi se i dodaje.
Od 2011. hiljade ljudi su vansudski pobijeni u masovnim vješanjima koja su izvođena noću u najvećoj tajnosti, a da porodice nisu obavještavane o njihovoj sudbini.
U Amnestijevom izvještaju se još navodi.
Mnogi drugi zatvoreni u Sajdanija vojnom zatvoru su ubijeni nakon što su prethodno neprekidno mučeni i sistematski im je uskraćivana hrana, voda, lijekovi i medicinska njega.
Zatvorenici, među kojima su bili i bivši pripadnici vojske osumnjičeni za nelojalnost, kao i ljudi uhapšeni u neredima, bili su podvrgnuti lažnim suđenjima ispred vojnih sudova, a nekada su ih torturom prisiljavali na priznavanje krivice, stoji u izvještaju Amnesty Internationala. Nakon egzekucija, tijela žrtava su, kako se sumnja, tovarena u kamione i prebacivana u Tišren, vojnu bolnicu u Damasku, na registraciju, a potom sahranjivana u masovnim grobnicama na vojnim lokacijama. Ranije vlada predsjednika Bašara al-Asada negirala ubistva ili zlostavljanje i mučenja zatvorenika. Od izbijanja pobune protiv njega u martu 2011. Asad je one koji se protive njegovoj vlasti označio kao teroriste. Ne osvrćući se na izvještaj Amnesty Internationala u posebnom razvoju događaja, sirijski predsjednik je, kako ga je danas citirala državna agencija SANA, rekao da je odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da pod prioritete stavi borbu protiv militanata takozvane Islamske države obećavajuća, iako je rano očekivati bilo kakve praktične korake. Trump je kao jedan od svojih glavnih ciljeva naveo pobjedu nad takozvanom Islamskom državom. Potpisao je izvršnu uredbu kojom traži od Pentagona, glavnog štaba kao i drugih agencija da mu predlože preliminarni plan za to za 30 dana. Kako je navela agencija SANA, Asad je također grupi belgijskih novinara rekao da će američko-ruska saradnja u borbi protiv militanata IDIL-a imati pozitivne reperkusije.
Summit Evropske unije i Izraela, planiran za 28. februar, odlaže se nakon odluke Izraela da ubrza izgradnju jevrejskih naselja na zapadnoj obali i u istočnom Jerusalimu i u svetlu usvajanja takozvanog zakona o regularizaciji kojim se omogućava eksproprijacija privatne palestinske zemlje, javljaju izraelski mediji. Evropske diplomate podsjetile su da je summit zakazan nakon 5 godina odlaganja i da bi označio otopljenje odnosa Izraela i bloka od 28 zemalja, kako se očekivalo. Novi izraelski zakon koji omogućava retroaktivnu legalizaciju oko 4.000 kuća jevrejskih naseljenika izgrađenih na privatnom vlasništvu Palestinaca prelazi tanku crvenu liniju, izjavio je predstavnik Ujedinjenih nacija za Bliski istok Nikolaj Mladenov i dodao da taj zakon predstavlja veoma ozbiljan presedan.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Saša Janković podneo ostavku na funkciju zaštitnika građana i najavio kandidaturu za predsjednika Srbije. U Severnoj Mitrovici počela izgradnja nove konstrukcije u blizini srušenog zida. Ispitaćemo prijavu u kojoj se pripadnik žandarmerije dovodi u vezu sa kriminalcima, izjavio Nebojša Stefanović. Sirijske vlasti tajno pogubile 13.000 zatvorenika, saopštio Amnesty International. Sutra će biti oblačno, ponegde slaba kiša i sneg, temperatura do 7 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!